Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave të javës që po lëm pas, e të cilat flasin për zhvillimet në Kosovë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më nën shkurt, një gjykatë franceze ka thënë se vendimi për rastin e ndalimit të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj do të merret më 2 mars. Por njohësit e së drejtës penale ndërkombëtare në Prishtinë thonë se ky proces mund të zgjas për tej kësaj date. Kronikar ton Konushevcit.
Njohësit e së drejtës penale ndërkombëtare në Kosovë thonë se procedura tjera për rastin Haradinaj në Francë në bazë të kërkesave nga pala serbe mund të zgjasin edhe më shumë se sa data 2 mars kur është caktuar seanca e radhës. Profesori së drejtës penale ndërkombëtare Ismet Salihu në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se kjo çështje mund të shtyhet derisa gjykata dhe më pas Ministria e Drejtësisë në Francë në bazë të administrimit të provave të vendosë se çka do të ndodhë tutje.
Po është rreziku që mund të zvarritet edhe më tej. Për shkak se Franca, organet kompetente, këtë rast pari gjykatat, duhet me shqyrtue qëndrueshmërin, validitetin, vërtetësin e atyre provave të cilët Serbia i ka deponu. E për vlerësimin e kësaj që thash, duhet kohë, nuk të ajo, si gjithë aty ka, Serbia ka deponu shumë prova tjera, su që kjo mundet me 2 mars më kryu, për pa 2 mars e kursësi, por më dhe rastat të shtijet.
Saliu tha se rastet të tila kërkojnë kohë derisa mekanizmat për kac të drejtësis të bindën që provat e dorëzuara janë të besueshme ose jo.
E Serbia i ka vlerësu, ato i ka deponu, po tash këta duhet me konstatu, me më bindë se vërtet këto prova janë çfarë ata Serbia i ka deponu. Fakti që ka caktu sa antën nuk do të thotë domosdoshmërisht që do të zgjidhet kjo kërkesë po ose jo.
Një gjykatë franceze në Kolmar të Ejnten ka shtyrë vendimin për lirimin ose ekstradimin në Serbi të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj deri me datën 2 mars. Pas përfundimit të seancës, Haradinaj tha se Serbia po provon ta pengoj rrugën e Kosovës. Analisti Driton Selmanaj mendon se vonesa e mjaftueshme e një vendimi në institucionet e drejtësisë në Francë për zotin Haradinaj nxit dyshime të tjera për te çështjeve juridike.
Prolongimi i vendimmarrjes për zotin Haradinaj dhe i dilema. A mund tjetë ndo një aranjmane që li mund lidhët edhe me gjykatën speciale, kjo është herët do shtatuhet, por duket si kur gjithë shka nuk po duket e qartë. Ka dilema. Them, prolongimi më të tjeshëm nëzitë dyshime rrëthësaj se në fakt është një proces i pasë krejtësisht juridik, apo ka një aranjmane tjetë e për tjetë saj.
Ndalimi ish kryeministrit e Kosovës, Ramush Haradinaj, nga zyrtarët e institucioneve të Kosovës, është cilësuar si papranueshëm. Ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Enver Hoxha, e ka quajtur të pakuptim dhe të panevojshme mbajtjen e mjaftueshme të Haradinajt në Francë. Kemi ofruar mbështetjen e nevojshme shtetërore dhe diplomatike duke besuar thellë në pafajsinë e tij. Mbajtja e mjaftueshme është e pakuptim dhe e panevojshme, ka shkruar Hoxhaj në rrjetin social Facebook. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj është ndaluar nga autoritetet franceze me 4 janar në aeroportin e Bazelit në bazë të një flet arresti të lëshuar nga autoritetet e Serbisë që daton nga viti 2004. Haradinaj ishte komandant i lartë i ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe pas luftës themelues i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, një parti parlamentare të cilën ai u theq. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Institucionet e Kosovës i kanë të deponuara në Bankën Qendrore të Kosovës dhe në institucionet të ndryshme të botës mbi 2 miliard euro. Ekspertët e ekonomisë sugjerojnë që këto mjete të vihen në qarkullim për zhvillimin ekonomik. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Mbi 2 miliard euro, apo afërsisht sa buxheti përgjithshëm i Kosovës, është shumë e mjeteve financiare të grumbulluara nga shitja ndërmarrjeve shoqërore në Kosovën në procesin e privatizimit dhe nga kursimet e kontribut paguesve në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Por këto mjete mban të ngrira në institucionet financiare në Kosovë dhe në tregjet e ndryshme botërore. Ekspert për çështje ekonomike dhe financiare vazhdimisht kanë vlerësuar se duhet që të gjenden forma dhe mënyra që këto mjetet të shfrytëzohen në Kosovë, por me transparencë dhe siguri të plot kthimi. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se investimi këtyre mjeteve është i domosdoshëm në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, pasi sipas tij pjesa më e madhe mjeteve të fondit të trustit dhe të privatizimit ruhen në tregjet evropiane me 0% normë të interesit.
Këto mjete duhen të jenë në funksion të zhvillimit ekonomik të Kosovës, të hapjes së vendeve të reja të punës, por me të vetmin kusht që këto mjete të kenë siguri dhe garancion nga ana e qeverisë së Kosovës.
Vetëm nga fondi mirëbesimit nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë deri në fund të muajit janar të këtij viti, Agjencia Privatizimit ka arritur që të grumbulloj rreth 750 milion euro, të cilat janë të deponuara në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Kurse deri në fund të vitit të kaluar, fondi kursimeve pensionale të Kosovës ka në menaxhim mbi 1.4 miliard euro. Eksperti për çështje ekonomike Lek Musa konsideron se këto mjete duhet të qarkullojnë në tregun e Kosovës, konkretisht sipas tinë institucionet financiare në vend. Musa vlerëson se me këto mjete duhet të stimulohet sektori privat, pasi sipas tij mënyra e kthimit është më sigurt.
Do të ishte mirë që gjende metoda për stimuluar biznesin në vogullet me format ndryshme, ose duke ndikuar në ulljen e normave të interesit, apo edhe duke u bërë pjesëmarrës në projekte të sektorit privat.
Edhe Mejdi Bektashi shprehet se investimi këtyre mjeteve duhet të realizohet në sektorin privat, konkretisht në sektorin e prodhimit dhe bujqësisë.
Sektori publik është shumë riskant dhe është problem që këto mjete të kthehen për shkak të strukturës së sektorit publik. Sipas mendimit tem, shumë më së miri do të ishte që këto mjete të investohen në sektorin privat dhe atë në disa veprimtari ku kthimi i mjeteve është shumë më i shpejtë dhe me norma më të larta të interesit.
Investimin e këtyre mjeteve në sektorin publik nuk e preferon as Lek Musa.
Jo, nuk jam përkras si investimeve në sektor publik, sepse kapaciteti i tyre është mjaft i ulët në këtë fazë ku ekonomia e Kosovës nuk është shumë e zhvilluar, edhe vetë investimet shumëherë nuk japin kthimin e nevojshëm.
Ndryshe, kthimi apo vënia në qarkullim e këtyre mjeteve në Kosovë kërkon ndryshime në bazën ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Biznesi në Kosovë vazhdon të orientoj veprimtarinë e tij drejt tregtisë, duke lënë anash industrinë prodhuese. Përfaqësues të qeverisë thonë se kjo gjendje do të ndryshojë me pakun e re fiskale, por ekspertët e fushës thonë se për rikthimin e kapaciteteve prodhuese do të duhen reforma të mëdha. Kronike Luljeta Krasniqit.
Tregtia mbetet aktiviteti ekonomik më i preferuar në Kosovë duke lënë anash industrinë prodhuese. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës në tremujorin e 4 të vitit të kaluar janë regjistruar 2251 ndërmarje, prej tyre 587 ndërmarje të regjistruara i përkasin tregtisë. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se zhvillimi i tregtisë dhe jo sektorit të prodhimit ka ndodhur për shkak se këta të fundit nuk kanë qenë në pozitë favorshme të zhvillimit. Megjithatë, sipas zëvendës kryeministrit të Kosovës Ramiz Kelmendi, kjo gjendje do të ndryshojë me pakun e re fiskale që qeveria e Kosovës pritet të aprovojë.
Qeveria e Republikës së Kosovës ka konstatuar që për një kohë të gjatë prodhuesit në Kosovë kanë qenë pak më shumë të ngarkuar me taksa doganore në rrëfomateriale dhe në ambalazhime dhe në disa çështje tjera, dhe ajo ka bërë që prodhimtaria jonë të ngjecë në raport me këtë tregtin, po të ngjecë në raport edhe me zhvillimin ekonomik të shteteve vecinie. Prandaj pakuja fiskale 2 e ka për qëllim nxitimin dhe nxënien e asaj kohe të humbur në mënyrë që çosja dhe prodhimi të zhvillohen më shpejt në raport me tregtin dhe të tjerë.
Pakoja e re fiskale përveç tjerash është thënë se do të përfshijë zgjerimin e listës së produkteve që konsiderohen si lëndë parë, për lirim nga tatimi doganor, futje në fuqi të pushimeve tatimore dhe ndryshim plotësimin e listës së produkteve që i nënshtrohen normës 0% apo normës së reduktuar 8% të TVSH-s. Kelmendi ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo pako e re fiskale pritet të aprovohet dhe të hyjë në fuqi në muajin maj të këtij viti.
Nëse kjo hyn në maj, në fuqi, unë shpresoj që procesi zhvillimor i prodhimtarisë në Kosovë ka me hesë me një rrugë shumë më të shpejtë dhe më të mirë.
Orientimi afaristëve në sektorin e tregtisë sipas ekspertëve të fushës është karakteristike të gjitha vendeve që kalojnë fazën e tranzicionit. Profesori i ekonomisë Muhamet Sadiku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se për të rikthyer kapacitetet prodhuese industriale që Kosova kishte në të kaluarën, duhet të bën reforma të mëdha ekonomike në vend. Ai thekson se asnjë ndërmarrje e cila në të kaluarën ka qenë gigant i prodhimit në Kosovë nuk ka arritur të funksionalizohet në tërsi, po ashtu sipas Sadikut, Kosova nuk arriti të tërheqë investitorë të huaj, të cilët do ta rikthenin industrinë prodhuese.
Është menduar se privatizimi do të sjellë rifuqizim sektorit prodhues të vajë, që kemi vënë shpresat mbaja investitorët e jashtëm në programet e tyre do të duhet që të bënë ndryshime esenciale, por gjerë me tani asë një repartë një korporatë multinacionale në Kosovë nuk është hapur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndonë se një udhëzim administrativ për referimin e pacientëve në spitale private ka bërë që më shumë se 40 punonjës shëndetësor të hetohen nga Prokuroria e Shtetit, i njëjti udhëzim vazhdon të mbetet në fuqi. Se për çfarë bëhet fjalë, dëgjojmë Mariana Kasapollin.
Një udhëzim i kundërthënshëm administrativi nënshkruar nga ish-ministri i shëndetësisë Ferit Agani në vitin 2013, me cilin lejoi referimi i pacientëve për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore, ka vazhduar të jetë në fuqi pavarësisht paqartësive që pati krijuar prej vitesh. Megjithë faktin se me kërkesë të ministrit të shëndetësisë Imet Rahmani është formuar një grup punues për të bërë ndryshime të udhëzimit, i njëjti nuk ka arritur të përpunohet. Udhëzimi administrativ ndërkohë ka shërbyer si një bazë për ngritjen e akt akuzës ndaj mbi 40 mjekëve dhe personelit tjetër mjekësor nga Prokuroria e Shtetit me siç thuhet dyshimin për shpërdorim të detyrës dhe fondeve për dërgimin e pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Rasti i cilësuar stenda që u hap siç tha Prokuroria e Shtetit pas një periudhe të gjatë të hetimeve çoi në dorëheqjen jo vetëm të ish-ministrit Agani, por edhe një numër drejtoresh e menaxherësh të klinikave spitalore në Prishtinë, Gjelane Prizren. Lulzim Uka, zyrtar për informim në Ministrinë në shëndetësis, tha për Radio Evropa e Lirë se ndryshimet në udhëzimin administrativ për trajtim mjekësor jashtë institucionit publik saktësojnë çështjet procedurale. Ai thotë se tashmë është punuar në këtë lëmijë dhe së shpejti do të ketë ndryshime.
Ndryshimet që do të bëhen në udhëzimin administrativ do të jenë kryesisht me qëllim të lehtësimit të procedurave për aplikimin e rasteve që nuk mund të trajtohen në institucione publike. E në këtë rast ndryshime do të ketë edhe në procedurën e aplikimit për rastet emergjente ku kanë qenë shumë të përfolura kohët e fundit.
Megjithse të akuzuarit e rastit stenta ngarkuan për shpërdorim detyre bazuar edhe në udhëzimin administrativ, ky dokument në vazhdimsi ka krijuar paqartësi në mesin e mjekëve. Kardiologët e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, që janë prekur më së shumti nga hetimet e prokurorisë së shtetit dhe një pjesë të cilëve janë nën akuzë e po përballen me drejtësinë, thonë se presin që së shpejti udhëzimi të psojë ndryshime. Basri Sejdiu, drejtori klinikës së kardiologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tha se grupi punues për ndryshimin e udhëzimit është në fazën përfundimtare.
Po ka lëvizje, është bërë një kërkesë edhe prej Konsiliumit të Kardiologjisë që të bëhet ndryshimi i udhëzimit administrativ, domthonë për pacientët e cilët janë referuar për institucionet private nga institucionet publike. Dhe është grupi i formum, do më grupi punues nga Ministria Shëndetësisë në fazën përfundimtare të atij ndryshimi për trajtim të pacientëve jashtë institucioneve publike.
Për drejtuesit e Institutit të Kosovës për drejtësi, udhëzimi administrativ i Ministrisë së Shëndetësisë, për të cilën një numër i mjekëve akuzohen për zbatimin e tij dhe marrje rishfeti, është udhëzim që krijon pasiguri juridike për mjekët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion, të nderuar dëgjues, unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajme dhe zhvillime të reja, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.